gepleýär, adatly bir radiosu. Öýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň baýdyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň eskir ýetmezçiliginiň arasynda öňkü wenliler harby gurulugy mezur çekilýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Adatlyk radiýasy ýurdun goşuny, şol sanly harby gurulukçylaryň iş şertleri, şol sanly korrupsiýa barada ýetgiderli habar berýär. Türkmen häkimiýetleri we harbylar sızyp çykýan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermän goşundaky ýagdaýlaryň hakykatdan hem gowy däriligini gaýtaklaýyn tassyk edýärler. Egerde goşundaky ýagdaýlar barada sizde goşmaça maglumat bolsa, bize iyi vermeniz soruyar. Bu hepte en köp okulan havarlarımızın yeni biri olsa Türkmenistanlılar Siriya'da Asad rejiminin çöküşünü maslahat ediyar diyen atlan çap eden havarımız varlı. Şeyle de Aşkavadın vadarlarına yerli un taptırmayar. Sövdügarlar onun kımmatlayacaktığını uyduruyar. 2024 Türkmenistanlı pasport almağı isteklerin ve kıyınçılıkların güçlenen yıllayan havarımız ve sinimiz hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'a yeni güne geçirli. Bu gedek 276 tutsağı boşadırlı diyen havarımız olsa, Siriya'da türmelerin açılıp 10.000 adamın adatlığa çıkayan vaktine kabat geldi ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar vardı dürlü soruların dönemeğini bildirleyen aladaların has güçlenmeğini alıp geldi. Hormatly dinleyijiler, güne geçişe düşen tutsaklar bilen bağırlıkta, şeyle de türmelerdeki tutsaklar vardı, özünüzde koşmaçı mağlumat olsa bize iyi vermenizi, bar olan tecrübelerinizi paylaşmanızı hahiş ediyarız. Şeyle de adatlığın havarlar bilen bağırlıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň ýoly baglanan, zor bilen hassahana ýerleşdirilen garasy jurnalist Sultan Açylowa ahyry öýüne goýberilenden soň çykypda çap edilen video beýanatyny türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýpladi. Adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň jurnalistleriň başga pikirleriň ýygarlanmagynyň, olaryň garşysyna saglyk işgärleriniň we kanun goraýjylaryň bi-kanun esasy gurulmagynyň uzun taryhy bar. Seýinçiler Serdar Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelende öňkü iki prezident döwründe gullanylan repressiw çäreleriň, Sowet döwründen miras alynan bi-kanun Gödök çemeleşmelerin geçmişe gitmeğine umut bağlananlığını, emma bu umudun boş çıkanlığına ediyarlar. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi dogam ettiriyar.
Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı.
Bir sabahtan jene ha uçmalı bunumuz ir tarap antotuzda dört fan a kalıp geynen kenvenim hiç gari meni üstüme dökülüp meni zorluk bilen tiz kömök ulağında yokonç kefeler hassa hanatına alıp gittiler. Biz antunle kulpasında sakladılar. Baran bunumuz. Bizden kan hem de burun boşluğuna soğuklar analiz ettiler.
Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belleyär. Yatlasak Açylowa Martin Ennels gaznasynyň dawarasyna gatnaşmak üçin 20-nji noýabrda ir bilen Aşgabatdan Jenewa uçmak üçin aeroporta gitmezden öň ak halatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly denanyň ýokunç keteli ýolukmakda güman edilýändigini we onuň gysaly hassahana barlygyndan geçirilmelidigini aýdýarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda interneti hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanym ýarasa dokapan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gidipdirler. Ol meniňler kontaktda bolmandy.
деп журналист Кыйды Маянын ве онун адамсынын хем ал түгүнлеп хасаханада сакланандыгыны белгиледи. Атшылова хемде онун кыйды ве кеуси 25 ноябрда күнүн 2-нчи жарымында хасаханадан бошодулду. Олорда хеч эле жокунч кесел тапылмандыры. Муга карамастан журналисттин квартирасында ирден зыянсызландырма ишлери кечирилиптир.
Хасаханада болгон 3 күнүм жолдоганында бир аз суусуз отурдук. Соңку 3 күндө бизге болор болмаган нахар өтүрүлдүлөр. Эмне бир олор болгосо нахарларынан эми да өтүрүлөн дарыдарларынан боюн тоолодук. Ал түнүн соң илчиханаларын бу халкара курамаларынын тагалласы менен бизге өйө көй бердилер.
Дип карашты журналист белгиләр. Ул бу чараларның өзенең халыкара байрагы алмак өчен йорттан китмәгенең өңүне алмак максаты белән президент Сердар Бердмухамедов, аның КХСЯ халык мәслихатының башлыгы Курбанулы Бердмухамедов ве бейлеке дәүләт ялбашчылары тарафыннан гурналон дуна яры.
Бу бире Женева гөйөрмәде өчен өңүнен йөри тип планлаштырылып гурналды. Бу җәмәгать инде 2-нче ел кайталана. Бу атала ул Бердмухамедовларның